Sveiki, radijo klausytojai, sveiki ir žiūrovai, įsijungę tiesioginį vaizdo transliaciją išmaniojoje žinių radijo programėlėje arba YouTube platformoje. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, ir kas savaitinė pasaulio finansų rinkų apžvalgos laida, kas vyksta rinkose, kurią mes kartu čia šiandien turime su Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovu Sauliumi Radžiūnu. Sveiki.
Sveiki.
Praėjusią savaitę pačioje pradžioje buvo stebimas ženklus JAV dolerio augimas vertės. Kokios priežastys tai lėmė? Kodėl?
Na, iš tikrųjų, praėjusią savaitę dolerio tikrai prasidėjo itin pozityviai. Valiutos indeksas trečiadienio prekybos sesijos metu jau buvo pakilęs net 0,7%, tai yra savaitės viduryje. Pasiekė aukščiausią tašką, beje, per paskutinius 14 mėnesių. Tačiau šis lygis suformavo tam tikrą pasipriešinimą ir pasaulio investuotojams sureagavus, kad pasaulio rezervinė valiuta likusios savaitės dalį gali pasireaguoti ir tai iš tikrųjų taip ir padarė, užbaigė neženkliai tik tai pakitusi. Tarp politinių naujienų vyravo vis labiau aštrėjanti valiutos krizė Turkijoje bei JAV prezidento derybos su Kinija dėl tarptautinės prekybos. Praėjusią savaitę buvo paskelbta, kad rugpjūčio pabaigoje įvyks Kinijos ir JAV ministrų pavaduotojų susitikimas Vašingtone, kuris pradės naują derybų etapą po 2 mėnesių pertraukos, o šalių prezidentai susitiks lapkričio mėnesį vykstančio pasaulio viršūnių susitikimo metu ir tikimasi tenai sutars galutinės taikos sąlygas dėl įsibėgėjusio prekybos konflikto tarp 2 didžiausių pasaulio ekonomikų. Patys ekonominiai duomenys JAV išliko tikrai geri, investuotojai labiausiai laukia šalies mažmeninės prekybos rodiklių, kurie yra itin svarbu šio šalies augimui, nes vidaus vartojimas nepaslaptis sudaro apie 70% visos šalies ekonomikos. Liepos mėnesį mažmeniniai pardavimai, įskaitant kūrą, maistą ir automobilių pardavimus, buvo net 6,4% didesnė nei prieš metus, kas sufleruoja, kad JAV ekonomikos spartus augimas laikosi ant šalies gyventojų pečių. Visos kategorijos rodė augimą, tačiau didžiausią augimą užfiksavo automobilių degalų kilimas, kuris siekė net 22% per metus, pagrindė dėl augusios naftos kainos. Rinkos dalyviai tokius gerus duomenis interpretuoja kaip sumažėjusių mokesčių pasekmę, vėlgi Trumpo įtaka. Naujų bedarbių paraiškų skaičius buvo 212 tūkstančių ir išliko žemiausiame lygyje per paskutinį dešimtmetį, o geri ekonominiai duomenys išskiria JAV iš visų kitų išsivysčiusių šalių šiuo metu ir tai tikėtina trauks investuotojus į įvairias šalies turto klases, taip pat ir valiutą dėl didžiančios ir palūkanų normos ir augančios skirtumo su kitomis šalimis ilgesnėme periode.
Tuo tarpu senajame žemynė, ar taip pat stebimas toks pozityvus vis tik ekonomikos ciklas?
Na, senajame žemynė bent jau nebuvo skelbimo jokių ryškių politinių ir ekonominių naujienų, kurios nustebintų rinkos dalyvius. Tarp ekonominių rodiklių svarbiausi buvo preliminarus Europos augimas, kuris siekė tikrai neblogą rezultatą 2,2% per metus. Faktiniai žemynų infliacijos rodikliai rodė 2,1% kainų dėjimo per metus. Taip pat buvo skelbiami pramonės produkcijos pokyčiai, kurie rodė 2,5% augimą. Na ir iš prastesnių duomenų buvo ZEF Vokietijos ekonomikos sentimento indeksas, kurio vertė išliko neigiamą ties minus 11 punktų ir sufleravo apie Europos verslo rinkoje, būtent tik tai verslo rinkoje, vyruojantį pesimizmą dėl ateinančių 6 mėnesių perspektyvų.
Na, apie kitą Europos valstybę, Jungtinę karalystę, lyg ir pastaruo metu daug naujienų dėl jos pasitraukimo iš Europos Sąjungos sąlygų girdėti nebuvo, tačiau tikiu, kad vis tiek tam tikri įvykiai turėjo įtakos ir šalies valiutai, ir kitiems rodikliams.
Būtent taip, nes kadangi tikrai svarbesnių naujienų dėl Brexit derybų kol kas nėra jokių skelbimų, tai pagrindinis dėmesys krypsta į faktinius ekonominius rodiklius. Na, o kalbant apie Didžiosios Britanijos svarą, pastaruoju metu jis surado bent jau tam tikrą trumpalaikį palaikymą. 1,27 lygių, tai va sakant, žemiau nekrenta, kuomet investuotojai aktyviai pirko porą nuo pat trečiadienio sekcijos pabaigos. Ekonominiai duomenys, reikia paminėti, buvo geri ir bendrai atitiko rinkoje vyraujančias tendencijas. Šalies darbo užmokestis augo per metus 2,4%, kas yra tikrai svarbus rodiklis, na, o nedarbo rodiklis sumažėjo iki 4% viso labo, kas sufleruoja apie itin gerą vidinį klimatą šalies ekonomikoje. Metinė infliacija siekia 2,5%, atitiko rinkos lūkesčius, na, o mažmeniniai pardavimai šalyje augo 3,5% per metus ir viršijo netgi 3% rinkos prognozes, bei sufleravo apie atsigaunantį gyventojų norą vartoti, nes paskutinį ketvirtį augimas nuosekliai laikosi apie 3% ribą. Na ir kaip minėjau, svarbesnių naujienų dėl Brexit nebuvo paskelbta, o tokios naujienos kartais ir nustelbė netgi tuos faktinius ekonominius rezultatus.
Jeigu mes apžvelgtume akcijų indeksus Jungtinėse Amerikos valstijose, Kinijoje, kokiųgi čia sviravimų matome?
Na, praėjusią savaitę pasaulio akcijų rinkos nuvertėjo, investuotojams nerimaujant būtent dėl Turkijos valiutos krizės, lėtėjančio augimo Kinijoje ir politinės įtampos dėl tarptautinės prekybos situacijos tarp didžiausių ekonomikų. Vertės mažėjimą fiksavo Kinijos, Vokietijos, Anglijos indeksai akcijų. Įdomu, kad pasaulio akcijų indeksus apimantis Morgan Stanley Capital International indeksas nuo metų pradžios užfiksuotas aukštumos yra nukritęs net 14% ir sufleruoja visai kitokią situaciją už JAF ribų, kitaip tariant, visos pasaulio šalis bendrai paėmus nuo aukštumų šiuo metu yra nuvertėjusios apie 14%, o JAF vis dar išsilaiko visų laikų viršūnėse. Pagrindinis JAF indeksas S&P pakilo 0,7%, nors savaitės pradžioje indeksas nuvertėjo, tačiau paskelbus apie Kinijos ir JAF planus atnaujinti derybas dėl tarptautinės prekybos problemų, akcijų vertė augo. Jau patvirtinta, kad šalių diplomatai sutiks rugpjūčio pabaigoje, na, o kaip minėjo pradžioje, lapkritį laukiamas ir JAF ir Kinijos prezidentų susitikimas. Kinijos pagrindinis akcijų indeksas Shanghai Composite prarado jau 4,6% vertės ir pasiekė naują 30 mėnesių žemumą. Investuotojai pradėjo sparčiau pardavinėti akcijas, kuomet buvo paskelbti makroekonominiai šalies duomenys, kurie visi iki vieno nuvylė rinkos lūkesčius. Investicijų augimas mažėjo iki 5,5% per metus ir pralenkė 6% prognozę. Pramonės produkcijos kilimas buvo 6,3% ir nepateisino 6,3% lūkesčių. Mažmeninės prekybos duomenys siekė 8,8% ir augimas buvo mažesnis negu planuoti arba tikėtėsi 9,2%. Kinijos vyriausybė pastarai vykdo skolos augimo lėtinimo programą, pradeda rodyti vis ryškesnė įtaką į Kinijos ekonomikai, o investuotojai savo ruoštų ima nerimauti, kad tai gali turėti pasekmių ir pagrindiniams Kinijos prekybos partneriams bei jų ekonomikos augimui.
Šiandien kaip tik stebėjau pranešimą apie tai, kad vario kainos svyravimai gali turėti įtakos pasaulio ekonomikai, na, o praėjusią savaitę kokie įvykiai vis tik lėmė žaliavų kainas ir kas ten buvo?
Na, žaliavų rinkoje nuotaikos buvo prieštaringos, VTI rūšies naftos kaina nukrito 2,6%, nors svarbių naujienų iš šios rinkos kaip ir nebuvo. Tačiau investuotojai, kuris laikas mažino pozicijos keičiantis sentimentui, pastaroji savaitė užfiksavo jau 7 nuvertėjimą iš eilės ir pramušė paskutinių 2 mėnesių tavinamą palaikymo lygį, kas gali paskatinti ženklesnius pokyčius naftos rinkoje, ypač jeigu JAV doleris toliau brangs. O metalų segmente investuotojai taip pat netryško optimizmu, vario kaina krito 2,6%, aliuminio 2,8%, o geležies rūdos liko nepakitusi ties 68 JAV doleriais už toną. Na, vėlgi reikia prisiminti, kad vienas didžiausių vartotojų metalų, ypač pramoninių metalų, yra Kinija ir visas tas Kinijos dabartinė situacija su bendrų rodiklių žemėjimu gali turėti tam tikros įtikos, na, ir būtent šių metalų kainai.
Na, metalų kainos, įvairios sankcijos, įvairūs didesni muito tarifai. Šios galima visus dalykus sieti ir su Turkija. Kasgi vis tik toje Turkijoje vyksta, kodėlgi šios šalies valiuta taip smarkiai krito?
Na, iš tikrųjų, jeigu taip apibendrinant visą situaciją, tai Turkija tikrai pastarosiomis savaitėmis sulaukia daug dėmesio, ypač neigiamą kryptimį toliau sulaukė pati situacija, kuri vystosi neigiamą kryptimį pačioje šalyje. Turkijos lira prarado apie 40% savo vertės lyginant su JAV doleriu vien nuo 2018 metų pradžios. Metinė infliacija šalyje siekia net 16%. Na ir grasina gyventojams prarasti savo santaupas laikomas vietinė valiuta. Vienas pagrindinių faktorių nulėmusią šią ekonominę krizę buvo itin aukštas einamosios sąskaitos deficitas. Tai reiškia, kad šalis daugiau importuoja negu eksportuoja ir sulaukia per mažai užsienio investicijų, kad padengtų būtent šitą susidarymą. Dariusi skirtumą. Todėl privalo skolintis iš užsienio šalių, kad subalansuotų pinigų srautus. 2017 metais einamosios sąskaitos deficitas siekė 47 milijardus JAV dolerių ir užfiksavo daugiau negu 40% didėjimą, lyginant su 2016 metais. Na, mažėjant bendram rinkos rizikos apetitui, vis daugiau investuotojų pastaruoju laikotarpiu mažino besivystančių šalių dalis savo portfeliuose, kas paskatino tokių šalių kaip Turkija, Argentina, Brazilija rinkų obligacijų paėmingumo didėjimą ir valiutos vertės kritimą. Investuotojai paprasčiausiai pirko mažiau šių šalių obligacijų, sumažėjusi paklausa lėmė krentančios kainas ir augančius obligacijų paėmingumus ir tuo pačiu didino valstybės skolinimosi kaštus. Kadangi valiutų vertė taip pat krito, visos į šalį importuojamos prekės pabrango ir ženkliai padino infliaciją ir pačias kainas gyventojams. Daugelis šalių aktyviai didino bazinės palūkanų normas, kad suvaldyta krizę. Prisiminkime, kad Argentina pakėlė bazinę palūkanų normą net iki 45%, tam, kad sustabdytų pinigų pasitraukimą iš šalies. Tačiau Turkija to nepadarė, nes į šalies centrinio banko sprendimus pradėjo kištis pats šalies prezidentas Recepas Tajipas Erdoganas, kuris turi itin neigiamą nuomonę dėl aukštų palūkanų. Tai dar labiau paskatina investuotojus būti atsargius ir sumažinti būtent investuoto kapitalo dalį savo portfeliuose. Būtent to šalies, turiu omeny. Augant įtampą šalies ekonomiką paskatino dar ir kredito agentūros Moody's and Standards and Poor's sumažinti Turkijos skolos reitingai iki BA3 ir B+, kas yra na, jau netgi keli laipteliai žemiau to vadinamo investicinio reitingo. Taip pat šios agentūros tikisi pamatyti ir toliau besivystančią ekonomikos recesiją net ir 2019 metais ir infliaciją, kuri gali siekti net ir daugiau negu 20% lygis. Prognozuoti tolimesnio Turkijos krizę na, iš tikrųjų sunku, nes labai didelė įtaka daro politikai, o kaip ir daugeliu atveju, kaip ir visose šalyse, jų sprendimai dažnai būna vedini visai kitokios logikos negu ekonominis racionalumas.
Na, taip, iš ties politikų elgesio kartais nesuprognozuosi ir nenuspėsi, o juolab, kai visai nesiniai pradėjo savo naują kadenciją Turkijos prezidentas. Tačiau pažvelkime į šią savaitę, kokie šios savaitės įvykiai ir yra ir bus svarbiausiai, kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį.
Na, iš tokių prognozuojamų įvykių, ką mes tikrai žinome, tai reikia paminėti, kad savaitė vėlgi prasidės ramiai, svarbių naujienų pirmadienį tikrai nėra laukiama. Antradienį taip pat nesuplanuotas svarbių pranešimų, tačiau prasidės naftą išgaunančių šalių OPEC susitikimas, kuris gali pateikti siurprizų. Tačiau tokie na, neprognozuojami dalykai. Trečiadienį JAV bus skelbiamos centrinio banko paskutinio susirinkimo minutės, kuriuose investuotojai ieškos užuominų apie palūkanų normų kėlimo tempą likusį pusmetį. Ketvirtadienį investuotojai stebės preliminarius vadybinius pirkimo indeksų rezultatus didžiosiuose ekonomikose. Taip pat Europos centrinis bankas skelbs paskutinio susirinkimo minutės, o JAV prasidės Jackson Hole 2 dienų simpoziumas, į kurį susirenka svarbiausių pasaulio centrinių bankų vadovai. Penktadienį bus paskelbtas Vokietijos ekonomikos augimas bei JAV ilgalaikių prekių užsakymų skaičius.
Na ką, mes apžvelgsime visus įvykius, kaip jie veiks ar neveiks pasaulio finansų rinkose. Jau kitoje laidoje aš dėkoju pašnekovui, tai Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovas Saulius Radžiūnas. Ačiū jums.
Ačiū.
Dėkoju jums, gerbiami klausytojai bei žiūrovai, ir priminsiu, kad laidų taip pat ieškokite ir žinių radio archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki.